ja ir labs kandidāts, kurš ir tūlīt gatavs strādāt, un ar konkrētu vārdu uzvārdu, nevis vienkārši saukļi, kādam vajadzētu būt labam ministram, tad iespējams, ka tas ir labāks risinājums, bet tā kā šobrīd, neskatoties uz to, ka šīs peripētijas ap ministri jau iet diezgan ilgu laiku, neviens reāls ministra kandidāts nav ne izpeldējis, ne likts priekšā, no es ļoti ceru, ka ministru prezidentam, prasot Žanetes Jaunzemes Genzi demisiju, ir kaut kas pat padomā, ja nav, un tas nozīmē vēl būs kāds periods taustīšanās bez ministra, meklējot kandidātus, nu kā mēs redzam sprūdža gadījumā ar tik viegli neiet atrast piemērot ministru kandidātu nu no šāda viedokļa raudoties gadu pirms vēlēšanām ministram demisionēt es nezinu vai tas ir labākais risinājums ja nav cilvēks, kurš ir gatavs tūlīt strādāt kompetenci un ar ko nozars būtu apmierināts kā mēs publiskajā telpā redzam nostāja vienota nav ir organizācija kas vāc parakstus par ministras demisiju, un nu, arī ar saukļiem, ka ministra nav kompetenta, bet vietā nu, neliekot vismaz kaut kādus priekšlikumus, kuri tad būtu šie kompetentie cilvēki. No otras puses, nu, ja es esmu sazinājusies ar visu radošo savienību vadītājiem, savienību vadītāju līmenī, nu, mums tā nostāja ir diezgan vienota. Tas, kā atsevišķiem, protams, arī savienības radošās sastāv no ļoti spēcīgām individualitātēm, un viņiem, protams, ir visas tiesības paust savu individuālo viedokli, arī skaļi un publiski, un līdz ar to es varētu teikt, ka šī nostāja nav vienota, bet organizācija līmenī neviena no radošām savienībām nav nākusi pie manis un lūgusi vai aicinājusi, teiksim, pievienoties ministra demisijas prasījumiem.